signos.
Virðulegi forseti. Nú er staðan þannig að í sjávarútvegi hefur verið fjárfest lítið á síðustu 3 árum vegna óvissu. Og það er talið að uppsafnaðar fjárfestingaþörf Íslands sjávarútvegs í kringum 60 milljarðar og við getum öll ímyndað okkur hvaða gríðar áhrif það hefur inn í hagkerfið og atvinnumarkaðin ef að þær fjárfestingar fær á stað. Sjávarútvegurinn hefur greitt niður skuldir á síðustu árum og lagað stöðu greinarinnar heilmikið á heildina litið. Með þessum hugmyndum sem hér er verið að ræða með þessu veiðiskastfrumvarpi, þá á að færa heilmikið af fjármunum, ef ég skil þetta rétt, úr sjávarútvegi til fjárfestinga í öðrum verkefnum á vegum ríkisins. Og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim verkefnum, en hér er verið að tala 1,5 milljarð í kvikmyndasjóð, 750 milljónir í skapandi greinar, 600 milljónir í netríkið Ísland, 150 milljónir í grænar fjárfestingar, 1 milljarð í grænan fjárfestingasjóð, 1,5 milljarð í grænkun fyrirtækja og 600 milljónir í vistvæn innkaup. Í mínum huga, mér langar að heyra svona viðhorf háttvirts þingmanns til þessa máls, í mínum huga þá er þetta svolítið eins og að þegar menn þurfa að eiga fyrir mjólk og brauði, að þá sé verið að kaupa sér lúxusvörur. Þetta séu svona verkefni sem manni langar til að fara í, en maður fer þá ekki í fyrir en að maður hefur svona sinn grunnþörfum og er líklegt að þessi verkefni með fullri virðingu fyrir þeim, er líklegt að þau og fjárfesting í þeim skapi eins mikinn aukin arð í samfélaginu, eins mikla atvinnu, stuðlað eins mikilli verðmæta sköpun, eins og svo brýna fjárfesting sem er fyrir hendi í sjávarútvegi mun augljóslega leiða fram.